Vielä 1800-1900-lukujen taitteessa naiset ohjasivat elokuvia. Maailman ensimmäinen naisohjaaja oli vuonna 1873 syntynyt Alice Guy Blaché, joka oli myös elokuvastudion johtaja. Sitten tapahtui jotakin ja miehet valtasivat alan. Mitä oikein tapahtui ja minkälaisia vaikutuksia sillä on meihin jokaiseen tänä päivänä? Sen me selvitämme tänään Kulttuuri Ykkösessä. Minä olen Pauliina Grym. Tervetuloa mukaan lähetykseen elokuvatutkimuksen ja sukupuolen tutkimuksen professori Anu Koivunen ja Ylen naisten maaliskuun tuottaja Kati Sinisalo ja yksi kotimaisen episodielokuvan tottumiskysymyksen tekijöistä ohjaaja käsikirjoittaja Jenni Toivoniemi.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Täällä studiossa on kanssani Anu Koivunen ja Kati Sinisalo ja Jenni Toivoniemi ovat kumpikin luurien päässä. Mennään suoraan asiaan. Mitä väliä sillä on, että onko elokuvan tai elokuvat ylipäätään ohjannut mies tai nainen tai jonkun muun sukupuolen edustaja? Jenni Toivoniemi, sinä saat vastata, koska sinä vastaat nyt näiden elokuvien tekemisestä tässä meidän joukossamme.
Niin, no sehän on tavallaan mahdoton kysymys, että tietenkään tavallaan ei mitään ja kukaan nainen tai muun sukupuolinen ei varmaan halua olla ensisijaisesti naiselokuvan tekijä tai muuta, vaan hän haluaa olla elokuvan tekijä, mutta ehkä se kysymys onkin enemmän se, että miksi meille on kerrottu, että naiset eivät ole tehneet elokuvia tai miksi naiset ovat päässeet ylipäätään tekemään vähemmän elokuvia ja kun ovat päässeet, niin heidät on pyritty historiasta hävittämään, että minkälainen tavallaan reikä siitä tulee siihen maailmaan, mitä elokuvat meille välittää. Että kysymys on mun mielestä enemmän siitä, että minkälaisen maailman me niin kuin elokuvien kautta halutaan nähdä ja tuleeko millaisia niin kuin näkökulmia sitä kautta saadaan.
Näin siis Jenni Toivoniemi. Mitä sanoo tässä minua vastapäätä istuva elokuvatutkija Anu Koivunen?
No siis Jenni, mun mielestä muotoili tämän asian tosi hyvin, että mä ajattelen, että se on ihan itsestään selvää, että jokainen tekijä ja jokainen katsoja myös ikään kuin haluaa olla yksilö. Jokainen tekijä, sehän on tavallaan taiteilijuuteen ja tekijyyteen niin kuin määritelmällisesti kuuluu ainutlaatuisuus. Eihän kukaan tekijä halua olla koskaan minkään kategorian edustaja. Ei tekijä myöskään koskaan halua olla minkään genren edustaja, vaan jokainen haluaa tehdä sen aina sen oman projektinsa, mikä se milloinkin onkin sillä tavalla, että se on juuri erityinen, tietysti aina jossakin olosuhteissa tehty. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että kuka käy yksilöstä, kuka käy, siinähän tullaan siihen ikään kuin, että kysymykseen vallasta, että valta liittyy näkymättömyyteen, että se, joka on ikään kuin tekijä vain ilman mitään etuliitettä, kuka pääsee siihen positioon. Ja siinä tullaan juuri tähän, minkä Jenni sanoi, että ketkä on päässeet tekemään elokuvia tai ketkä on kirjoitettu elokuvahistoriaan, keiden elokuvia me nähdään ikään kuin elokuvaa ohjelmistossa tai on nähty vuosien varrella. Ja siinä sitten tullaan näihin etuliitteisiin, että ei niin kuin musta elokuvan tekijäkään ajattele jotenkin edustavansa ihonvärikategoriaa, mutta silti se on niin kuin relevantti kategoria myös katsojille, jotka kaipaavat elokuvistansa sellaisia maailmoja, joita sieltä mahdollisesti puuttuu. Että nämä etuliitteet liittyy myös meihin katsojiin, että me halutaan ikään kuin ajatella, että niiden etuliitteiden kautta meillä on pääsyä sellaisiin mielikuvituksen ja kuvittelumaailmoihin, jotka on niin kuin uusia ja jotenkin toistaiseksi ei ole olleet kovin esillä.
Eli se on jonkunlainen tuotelupaus näkökulmasta, tai näin se voi käsittää?
Niin, tai se on odotus.
Odotus.
Mutta mä itse kuulun siis niihin, että mä ajattelen, että kun me puhutaan tästä, että mitä väliä, niin meidän täytyy erottaa juuri, mä oon ihan samaa mieltä kuin tavallaan, jos mä ymmärsin Jennin kommentin oikein, että pitää erottaa se, että ketkä pääsee tekemään ja tuottamaan. Sitten on kokonaan toinen kysymys, että minkälaisia elokuvia sitten naiset tekevät ja onko niillä, minkälaisia yhdistäviä periaatteita niistä löytyy. Se on niin kuin ihan eri asia.
Kyllä.
Kyllä.
No mitä väliä tällä on? Mitä sanoo Kati Sinisalo, joka on koonnut tuonne kanaville ja Yle Areenaan mittavan joukon naisohjaajien tekemiä elokuvia?
No, tässä on jo erittäin viisaasti vastattu tähän, mutta jos mä otan tästä kiinni, että mitä väliä, vähän niin kuin, että no miksi, oletan, että kysymys on hiukan, että no miksi sitten tällainen, niin tässähän on juuri ajatuksena se, että ollaan lähdetty siitä, että tämä kokonaisuus on täynnä loistavia elokuvia, joita oikeastaan ei yhdistä mikään muu kuin se, että ne ovat erinomaisia loistavia elokuvia. Ja on sitten tämä koukku, että tässä kuussa ne kaikki onkin naisten tekemiä. Näkyykö niistä jotain yhteisiä piirteitä? Et se on musta tämän maaliskuun näitä hauskoja tutkittavia asioita, että huomaako sen, että mitä väliä. Huomaako sen yhtäkkiä, että me ollaankin käännetty se ikään kuin se asetelma nurin päin, että kaikki elokuvat, kaikki tarinat on naisen ohjaamia, naisohjaaja. Mä en muuten käytä sitä kovinkaan paljon sitä sanaa juuri tietäen, että en itsekään haluaisi olla joku naistuottaja. Niin miten se näkyy ja näkyykö se? Et se on yksi näistä tämän kuukauden niin kuin niistä isoista ajatuksista.
Kuinka monta nimikettä Yle Areenassa on nyt tämän naisten maaliskuun alla?
No, niitä tulee sinne koko ajan lisää, että siellä on nyt, mitähän mä nyt sanoisin, että niitä on noin 100 elokuvaa tämän maaliskuun aikana, ja niitä on vielä tulossa, koska me ollaan kuitenkin vasta maaliskuun puolivälissä, siinä on tulossa vielä aika paljon niitä. Siellä on fiktio, dokumenttia, lyhyt elokuvaa, animaatio, tosiaan niin kuin kaikki, mitä me määritellään elokuvaksi, löytyy sieltä.
Puhutaan tästä vielä myöhemmin, mutta haluan pari kysymystä esittää vielä tästä ihan ytimestä. Miten elokuvat vaikuttavat maailmankuvaamme ja vaikkapa juuri käsitykseen tasa-arvosta, Anu Koivunen?
No, mä ajattelen, että elokuvat sillä tavalla kuin kaikki kulttuurin tuotteet, niin ne ammentaa meidän käsityksistä, sitten ne leikkii niillä, ne pyörittelee niitä eri asentoihin, ne esittää väitteitä maailmasta, ne esittää mahdollisuutta kuvitella. Ja sitten tästä kaikesta tietysti avautuu se kysymys, että ketkä pääsee tekemään tätä kuvittelemista ja maailmankuvaamista ja minkälaiset tarinat ikään kuin me ajatellaan, että kertoo meistä ihmisistä, minkälaiset tarinat me niin kuin jotenkin laajasti koetaan, että ne kertoo siitä, miten asiat ovat, tai ketkä pääsee tekemään niitä kuvitelmia. Ja siitä sitten avautuu tämä koko iso keskustelu siitä, että minkälaisia elokuvia portinvartijat tuottajina rahoittaa, minkälaisia elokuvia kanavien elokuvaostajat myös rahoittajina haluaa rahoittaa, mikä on se heidän näkemyksensä siitä, mikä on relevanttia, mikä on kiinnostavaa, mikä puhuttelee. Mutta se kaikkihan niin kuin vaikuttaa siihen, siinä pyörii koko ajan se, että miten me ajatellaan, minkälaisia ihmiset ovat, minkälaisia ovat naiset, minkälaisia ovat miehet, voidaanko me ajatella muun sukupuolisia, että me ollaan jotenkin, niin kuin, siinä on meidän ajattelun ja kuvittelun rajat. Siitähän taiteessa on kysymys, silloinkin kun se on bisnestä, niin kuin iso elokuva on.
Minkälaisia esimerkkejä te löydätte elokuvista, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti tasa-arvon toteutumiseen? Nyt jos heitän pallon sinne Jenni Toivoniemellä.
No se tuli vähän tosiaan yllättäen. mä en osaa sanoa nyt mitään listaa niin kuin ihan suoralta kädeltä. Mä ajattelen, että kaikki elokuvat, jotka jotenkin niin kuin kuvaa naisia ihmisinä ja niin kuin kokonaisina henkilöinä, voi olla vaikuttamassa siihen, että se niin kuin todellisuus, se on niin kuin hurjaa, että edelleen se todellisuus, mikä elokuvien välityksellä vaikka niin kuin Hollywoodissa tai Britanniassa tutkimusten mukaan meille välittyy, ei vastaa edes sitä todellisuutta, missä me eletään, että kaikista statisteista ja sivuhenkilöistä pienempi määrä on naisia, kaikista niin kuin tärkeissä ammateissa tai niin kuin arvostetuissa ammateissa olevista ihmisistä pienempi määrä on ruudulla tai kankailla naisia, että Että kyllä mä näin, että silloin kun elokuvat näyttää maailmaa edes sellaisena kuin se on, missä naiset ovat toimivia yksilöitä, niin sillä on jotain vaikutusta.
Mm-hmm. Kyllä. Näin siis Jenni Toivoniemi. Kati Sinisalo, sinä olet tällä hetkellä Yle Teeman ja Yle Femmin elokuva sisältöjen kanssa työskentelevä tuottaja. Ja aikaisemmin olet ollut Helsingin Sanomien elokuvakriitikkona toiminut. Minkälaisia esimerkkejä sinulle tulee mieleen siitä tai elokuvasta, joka olisi ollut tasa-arvon edistämisen kannalta jollain tavalla tärkeä?
Mä tuossa korjaan vaan hiukan, että tämä naisten maaliskuu, jossa Teema ja Fem on keskeisesti mukana, niin on niin kuin sitä aluetta, mutta mähän olen itse siis, mä olen Yle Kulttuurituottaja ja Femin ohjelmasisältöihin mä en ole niiden kanssa tekemisissä. Mutta palatakseni tähän elokuvakriitikkouteen, josta siis alkaa olla jo todella pitkä aika, mä olen ollut kuitenkin Ylessä jo reilusti yli 10 vuotta, melkein 15 vuotta, niin ehkä palatakseni tähän kysymykseen, että sitähän tämmöisenä vanhana elokuvafanina ja elokuvaentuistina, niin sitähän on varmaan aina lähestynyt elokuvaa sillä tavalla, että se vie maailmoihin ja paikkoihin ja tarinoihin ihmisten, sellaisten ihmisten mieliin, josta ei niin tiedä mitään. Se on tämmöinen niin ymmärryksen uusien ymmärryksen lisäjä ja uusien maailmojen avaaja. Ja se on ollut tavallaan ehkä aika niin kuin jännäkin huomata omasta suhteestaan elokuvaan, että kuinka paljon niistä suurista elokuvan rakkauden kohteista niin on kuitenkin ollut niin kuin maailmoja, joissa on ikään kuin tietyllä tavalla pitänyt unohtaa oma sukupuoli pystyäkseen täysillä nauttimaan niistä.
Voitko antaa joku esimerkin?
No melkein oikeastaan, jos ajattelen kaikkia näitä mun suuria fanituksen kohteita, että kun mä olin nuorempi, niin mä olin aivan hullaantunut johonkin Ranskan uuteen aaltoon tai sitten tähän 60-70-luvun vaihteen uuteen Hollywoodiin. Ja kun ajattelen niitä tarinoita siellä, niin siellä Ranskassa, niin siellä oli yksi tosin erittäin kirkas ja loistava poikkeus, Agnes Varda, mutta kyllähän ne tarinat oli niin kuin
järkyttäviä.
Mä en ehkä menisi ihan noin pitkälle.
Okei.
Johdatit mua sinne suuntaan, että se tavallaan se miten siinä sopeutuu ja nyt ehkä vähän poukkoilee tämä mun ajatus, mutta mä oon huvittanut nyt tässä, että naisten maaliskuun suhteen palautehan on ollut pääosin aivan erinomaisesti ja loistavaa, mutta on ollut näitä muutamia. Voi olla, että on ollut vähän lähtökohtaisesti provokaatioita, jossa on esimerkiksi kysytty, että saako miehet nyt sitten Yle-veron maaliskuussa takaisin, kun kerran tämmöinen ohjelmisto. Ja mua naurattaa tämä ihan hirveästi se ajatus siitä, että kuinka joku mies voi väittää, että hän ei niin kuin pystyisi katsomaan naisten tekemiä elokuvia, kun me ollaan eletty koko elämämme, niin kuin, melkein koko elämämme niin kuin, katselle miesten tekemiä elokuvia. Että ei se nyt ole tehnyt tiukkaakaan, vaikka äsken sanoinkin, että siinä tiettyjä oletuksia, mutta tällaisia ajatuksia tästä ehkä just herää, ja musta on hyvä, että näitä myllyttää sille, että miten me katsomme ja olemme katsoneet elokuvia.
Se, että mikä elokuva, joka niin kuin todella on merkittävä, jos käytetään tällaista, yleensähän elokuva kritiikin tai tutkimuksen kontekstissa hyvin harvoin puhutaan tasa-arvosta, että se ei ole tavallaan sellainen, että tasa-arvopolitiikkaa jotenkin liittyy eri maailmaan, puhutaan niin kuin, että minkälaisia katseita ja minkälaisia tarinoita ja minkälaista mielikuvitusta, niin siis projekti, joka on mun mielestä aivan järisyttävä, vaikka se on ihan tuore ja me ei sen kaikkia vaikutuksia vielä tiedetä, on tietysti se, missä Jenni on ollut mukana, eli yksittäistapauksia tai koko illan elokuva tai sitten tämä tottumiskysymys. Kokonaisuus, että siinähän niin kuin, se on niin kuin, se uskomatonta oli olla katsomassa tätä pitkäksi elokuvaksi tehtyä sitä
tottumuskysymys,
kokonaisuutta, koska se kävi sillä tavalla, että kun oli siellä elokuvateatterissa, niin mä en muista, että koska olisi käynyt edellisen kerran niin, että tuntemattomat ihmiset alkaa keskustella, ikään kuin avautua ja kokee tarvetta ikään kuin jotenkin puhua siitä elokuvasta ja että se lataus on niin suuri. Ja mulla oli juuri tällainen tilanne, että kun tulin Tennispalatsista ulos, niin iäkäs ihminen alkaa keskustella ja kertoa omista tarinoista. Ja mä luulen, että tämä vaikuttaa niin kuin läpi yhteiskunnan. Se muuttaa meidän tapaa katsoa ja ajatella.
Tästä pääsemmekin.
Saanko lisätä tuohon heti vielä sen, kun siinä on niin erittäin hieno mun mielestä se slogan, se iskulause, eikö se ole just, että sen, minkä näkee, voi muuttaa?
Juuri näin.
Juuri näin. Ja nyt me menemme tottumiskysymykseen ja yksittäistapauksiin syvemmin. Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja tänään me keskustelemme naisista ja elokuvista. Minä olen Pauliina Krym ja ehkä lisään tuohon äskeiseen, että ennen kaikkea ehkäpä tästä tasa-arvosta. Keskustelemassa ovat tuottaja Kati Sinisalo, professori Anu Koivunen ja ohjaaja-käsikirjoittaja Jenni Toivoniemi. Jenni, tässä äsken jo päästiinkin tähän tottumiskysymys-elokuvaan ja yksittäistapaus-elokuviin. Mm. Eikö näin? Voiko näin luonehtia lyhyesti? Eli jos koitan tässä selittää, tottumiskysymys on koko illan elokuva, episodielokuva, joka on koottu pienistä tarinoista, jotka kertovat siitä, miten nainen kohtaa vallankäyttöä eri tilanteissa tai nainen on vallankäytön kohteena. Näitä lyhytelokuvia on kaikkiaan mukana 6 tässä tottumiskysymyksessä. Sinä olet, Jenni, yksi tottumiskysymyksen ohjaajista ja käsikirjoittajista ja ehdolla Jussi-palkinnon saajaksi. Jussi Gaala taitaa nyt siirtyä myöhemmälle tästä keväästä, mutta sieltä se on tulossa. Sinun vuoden 2012 esikoisesi lyhyt elokuva Treffit palkittiin Sundance-elokuvafestivaaleilla. Olet saanut lukuisia muitakin palkintoja ja tunnustuksia. Ja vielä onneksi olkoon siitä, että tottumiskysymys on ehdolla parhaasta käsikirjoituksesta ja elokuvasta.
Ja ohjauksesta.
Ja ohjauksesta. Kerro sinun lyhyt elokuvastasi. Mitä siinä tapahtuu?
Mun lyhyt elokuva, joka on siis myös sitten uudelleen leikattuna osa tätä pitkää elokuvaa, on nimeltään Juhlatunnelma. Ja se on tavallaan niin kuin tämmöinen MeToon jälkeiseen maailmaan sijoittuva tarina firman juhlista, jossa tulee ilmi aiemmin tapahtunut häirintätapaus ja sitten se käsittelee oikeastaan sitä, että miten yhteisö reagoi tähän ja niihin niin kuin tavallaan keinoihin, joilla me jotenkin siinä hädässä ihmiset helposti reagoi. Ja se on niin kuin tavallaan se on aika ehkä mustankin komedian keinoja käyttävä osuus
tässä. Juhlatunnelmassahan naiset eivät suinkaan selviä aivan puhtain paperein siinä, että miten he reagoivat tämän yhden naisen kertomukseen, että tämä on siinäkin mielestäni todenmukainen, vaikkakin ilmeisesti fiktiota.
Niin, no se mikä jotenkin itselle näissä keskusteluissa on ollut hirveän tärkeää, että jotenkin itse...
Ei hätää, jatka vaan.
Okay, että ehkä niin kuin ymmärtää se oma osallisuutensa näissä niin kuin rakenteellisissa kysymyksissä, että millä tavalla itsekin on niin kuin osa tätä katsontatapaa ja järjestelmää, että sitten kun tätä on ruvennut niin kuin mylläämään, niin se tavallaan monen kokema semmoinen häpeä, miten itse on joskus ehkä reagoinut tai miten ei ole reagoinut, niin kuin vaan jollain tavalla pyrkinyt katsomaan pois, koska ei vaan niin kuin osannut toimia, niin halusin, niin kuin, kysehän ei ole sillä tavalla, vaikka tämä on sukupuolisesta vallankäytöstä, niin sehän siinä ei ole sillä tavalla, niin kuin, kaikki ovat sen uhreja, kaikki sukupuolet ja jotenkin kaikki ovat myös mukana siinä, että miten se toimii ja sen ylläpitäminen, että se on tavallaan niin suuri trauma, mitä me kaikki kannetaan, niin se oli se, mitä jotenkin omalta osaltaan halusi käsitellä tässä.
Täällä elokuvatutkija Anu Koivunen nyökkäilee, mutta olisiko Kati Sinisalo halunnut kommentoida tähän väliin?
Voin sen verran vaan tosiaan, täällä käytän tilaisuutta hyväkseni, että muistutan siitä, että siis tottumiskysymys on maaliskuun ajan katsottavissa Areenassa ja TV:ssä teemalla uusitaan ensi lauantaina iltapäivällä. Ja sitten tosiaan tämä koko yksittäistapaussarja löytyy myös Areenasta, että on ollut tosi ilo, että ollaan saatu se myös mukaan tähän naisten maaliskuuhun.
Anu Koivunen.
Niin, siis mä ajattelin, että tämä liittyy se, mitä Jenni kuvaa, ikään kuin tämä osallisuus, että me osallistutaan katsojina, ikään kuin me kannatellaan niitä katseen kautta välittyviä valtasuhteita ja osallistutaan asenteisiin ja ajattelutapoihin kaikki. Niin se on hirveän voimakas elementti tuossa elokuvassa, mutta se liittyy myös siihen mun mielestä, mitä Kati sanoi aikaisemmin tästä esimerkiksi tästä ranskalaisesta uudesta aallosta, joka on tämmöinen myyttinen elokuvahistorian vaihe. Että me rakastutaan niin kuin siihen kuvakieleen ja sitten me siellä katsotaan niin kuin niitä usein varsin väkivaltaisia, hirveän niin kuin, latteita eteerisiä naishahmoja hourailemassa Pariisin kaduilla ja sekoilemassa ja unelmia ja fantasioiden kohteina. Me osallistutaan katsojina myös niihin rakenteihin ja me niin kuin unelmoidaan niiden kautta. Ja tämähän on juuri siis se, kun aloitit kysymällä Pauliina tästä niin kuin elokuvan voimasta ja että miten elokuva vaikuttaa, niin se tulee juuri tätä kautta, että me osallistutaan, me ei vaan katsota, vaan me ollaan niin kuin, meidän kautta ne tulevat eläviksi.
Onko katsoja siis myös ylläpitäjä näille kuvastoille?
On tietysti, mutta ollaan me myös niin kuin, me ollaan katsojina myös, me ollaan niin kuin, me ollaan katsojina hirveän taitavia, että se on tämmöinen niin kuin asia, jota usein feministisessä elokuvatutkimuksessa, mutta myös esimerkiksi queer-elokuvatutkimuksessa korostetaan, että me ollaan hirveän niin kuin, me ollaan katsojina sillä tavalla aktiivisia, että me revitään niin kuin nautintoa kaikesta pienestä, että me niin kuin luetaan elokuviin asioita, me laitetaan oma mielikuvitus sinne sisään, me pienistäkin merkeistä haetaan sitä niin kuin lohtua ja fantasiaa niihin tarpeisiin, mitä meillä ei vain yksilöinä, vaan ryhminä myös on, että kyllähän me ollaan katsojat on keskeinen osa elokuvia, siis tässä mielessä, että tuleeko niistä merkittäviä. Ja siinä mielessähän tämä naisten maaliskuu on niin kuin mä ajattelen tätä niin kuin Ylen hankkeena niin, tai teeman ja Femin projektina, niin juuri se, että mitkä tästä ikään kuin lähtee lentoon, että mitä, se on hirveän kiinnostavaa, että miten nämä niin kuin eri 100 elokuvaa löytää katsojia ja on ihan varmaa, että monet tulee tekemään vaikutuksen ja sitten miten se tulee näkymään. Se on musta todella jännittävää, kun eihän tämmöisiä ole ollut aikaisemmin. Ei 20 vuotta sitten ollut mitään sellaista tilannetta, että vasta DVD-kulttuuri teki osan tästä elokuvasta niin kuin sellaiseksi, että se on ollut saatavilla, mutta isoa määrää näistä tästä naisten elokuvien merkityksestä, niin sitä kaivetaan koko ajan esille. Tehdään niin kuin aktiivisesti tutkimusta ja kaivetaan arkistojen kätköistä esille elokuvaa, joka on unohtunut.
Palaan vielä tähän tottumiskysymykseen. Jenni Toivoniemi, minkälaisen vastaanoton nämä tarinat, tämä koko pitkä elokuva ja nämä jaksot ovat saaneet?
No, tämä on ollut kyllä varmasti kaikille meille osallistuneille niin kuin suurelle määrälle elokuvan tekijöitä, en edes nyt sano kuinka monelle, kun aina unohda, kun meitä niin monta, niin hirveän niin kuin poikkeuslaatuinen hanke sekä tietysti tekotavaltaan ja sinne yhteisövoimalta, miten sitä on tehty, mutta juuri tämän niin kuin saadun katsojapalautteen myötä, että kun me, tähänhän kuuluu myös tämä vaikuttavuuskampanja, joka tulee jatkumaan sitten vielä pidempään, mutta myöskin ihan niin kuin kaikissa tilaisuuksissa, missä näitä elokuvia on ollut näyttämässä, niin juuri se ihmisten niin kuin valtava tarve puhua ja kertoa omista kokemuksistaan ja se määrä niin kuin palautetta, mitä me ollaan saatu. Ja toki me oltiin vain niin kuin valmistauduttu siihen, että tulisi jotain niin kuin ikävääkin palautetta näinä rooliaikoina, mutta niin kuin se on jäänyt kyllä tosi vähäiseksi, että me ollaan saatu hirveästi sekä naisilta että miehiltä niin kuin hirveän liikuttavaa ja henkilökohtaista palautetta. Että se on silleen siinä aina niin kuin itsekin hämmentyy, että kokee kyllä sillä lailla, että on ollut tekemässä jotain isompaa kuin, että juuri se ehkä se tekosalan ja ryhmän voima on myös niin kuin mahdollistanut jotain sellaista, mitä kukaan ei olisi pystynyt itsekseen tekemään.
Jenni Toivoniemi, sinun lisäksi tätä tottumiskysymystä ovat olleet käsikirjoittamassa ja ohjaamassa. Minulla on lista tässä. Tässä on paljon tekijöitä. Kirsikka Saari, Elli Toivoniemi, Anna Paavilainen, Alli Haapasalo, Reetta Aalto ja Mia Tervo. Ja rooleissa nähdään Pinja Sanaksenaho, Julia Lappalainen, Krista Kosonen, Eero Ritala, Suvi Blick, Joona Snellman, Seidi Haarla, Pirjo Lonka, Johannes Holopainen ja Lotta Kaihua. Miten nämä tarinat valikoituvat tähän mukaan? Siinähän on erilaisia kohtauksia, erilaisia hetkiä.
Tosiaan, kun me ruvettiin tekemään tätä hanketta, Kirsikka Saari ja Elli Toivoniemi meillä Tuffifilmsissä alkoi tämän hankkeen, käynnisti tämän hankkeen ja alettiin kutsua tavallaan paikalle sellaisia elokuvan tekijöitä ja myös yhteiskunnallisia vaikuttajia, joiden niin kuin kanssa me haluttiin tehdä yhteistyötä. Siellä oli taustalla muun muassa just Anna Paavilaisen Playwright ja Raisa Omaheimon Läski, jotka oli niin kuin sellaisia kaikkiin meihin vaikuttaneita teoksia.
Minkä takia? Jos ne ovat jollakin eivät ole tuttuja vielä.
Joo, no ihan sitä kautta, että miten ne niin kuin avasi jotain aivan uutta meidän nähtäviksi. Annan Playwright, hän on sitten tavallaan jossain muodossa nyt tässä uudessa muodossa sitten lyhyt elokuvana ja osana tätä tottumiskysymystä tai niin kuin käsittelee samoja teemoja nuoren naisnäyttelijän tavallaan, millä tavalla se niin kuin, millaista se on, kun pitää näytellä sitä raiskattavana olemista päivästä toiseen. Ja Raisa Omaheimon Läski taas niin kuin kuvaa sitä, miten, millä tavalla, millaista se on elää, kun tavallaan ihmiselle on jatkuvasti ok sanoa ihan mitä tahansa. Tai naiselle erityisesti.
Kyllä.
Niin, nämä oli tavallaan sellaisia taustavaikuttajia ja sitten me annettiin oikeastaan hirveän niin vapaat kädet, että oli tiedossa, että tällaisen niin kuin projektin rahoittaminen ei tule ihan perinteistä eikä helppoa. Siinä meillä oli koneen säätiö oli tosi tärkeä näissä aika varhaisessa vaiheessa lähti tätä kehittelyä rahoittamaan, että meillä oli niin kuin rauha, jokaisella pieni apuraha niin kuin käsitellä näitä juttuja. Ja sitten tavallaan kaikki sai niin kuin tehdä itselleen läheisistä asioista, että Kirsikka ja koordinoi sitten sitä, että ne ei ole tavallaan liian päällekkäisiä, että jos jollakin alkoi olla, oli useampi ja niin kuin tuntui, että niissä olisi jotain liian samankaltaista, niin sitten pyrittiin ohjaamaan vähän jonkin toiselle, mutta oikeastaan sellaista ei tapahtunut, koska kaikilla niin kuin, ei ole varsinaisesti, että nämä olisi edes tällä 11 lyhytelokuvalla käsitelty nämä aiheet, niin koko ajan meillä oli tiedossa, että tässä halutaan myös tehdä tällainen episodielokuva, mutta että, jonka takia siis valittiin siis tietynlaiset niin kuin reunaehdot, ettei kaikki tee jotain niin kuin täysin eri tyylilajissa olevaa, että tehtäisiin vaikka jotain fantasiaa tai muuta, että olisi mahdollista jotenkin niin kuin rakentaa ne yhteen. Ja sitten kun nämä alkoi hahmottumaan, niin nämä 6 lyhytelokuvaa sitten tuntui niin kuin tavallaan puhuvan yhteen, että niiden niin kuin niissä rajautui ja se rajautui se aihe sitten tässä pitkässä elokuvassa, kun se tässä sarjassa on laajempi, niin tässä pitkässä elokuvassa se rajautui niin kuin juurikin siihen, että millä tavalla me normalisoidaan seksuaalista niin kuin vallankäyttöä.
Kyllä. Siellä Kati Sinisalo on hiljaa. Haluatko kommentoida?
Joo, tässä kuuntelin. Mä olin hetken aikaa, en ollut linjoilla, mutta pääsin hyvin kiinni. Tuli vaan vielä mieleen tuosta tottumiskysymyksestä, että se on ilmeisesti ollut myös tosi hieno projekti teille tekijöille, koska me tehtiin tähän naisten maaliskuuhun myös semmoinen 20...
Joo. Jaha. No nyt me kadottimme Kati Sinisalo, mutta ei se haittaa. Niinhän. Me jatkamme tässä. Hänet saadaan varmasti kohta takaisin langoille. Jenni Toivoniemi, tämä tuotantoyhtiö Tuffi Films, jossa työskentelet, se on naisten vetämä ja on siis tuottanut myös tämän tottumiskysymys-elokuvan. Miten tämä naistekijyys vaikuttaa elokuvien aihepiiriin?
No, se on varmaan juuri, niin kuin palataan siihen alkuun, miten se vaikuttaa. Sillä tavalla se varmasti vaikuttaa, kun me ollaan ihmisiä maailmassa ja milleen naiseus vaikuttaa meihin, niin se ohjaa jotakin varmaan meidän kiinnostuksen kohteita tai näin sitä, että kuinka sitä voidaan, niin kuin, mikä on yksilöä ja mikä on sukupuolta, niin sitä on tietysti niin kuin vaikea sanoa. Ehkä, niin, me ei olla, muistan kun me 10 vuotta sitten, tänä keväänä tulee tosiaan 10 vuotta siitä, kun Tuffifilms on perustettu, ja 11 vuotta siitä, kun hankittiin pieni koppi, missä ruvettiin leikkimään ensin firmaa ja miettimään, mikä tämä firma voisi niin kuin olla, niin silloin koen, että oltiin aika paljon ehkä naivimpia sen suhteen, että tässähän vaan taiteilijat kokoontuvat, joilla on yhteisiä näkemyksiä taiteesta ja maailmasta, eikä se sukupuoli ollut meille silloin niin, kuin niin suuri issue, mutta aika nopeasti se ymmärrettiin, että kun naiset perustavat yhdessä tuotantoyhtiön, niin se on issue ainakin muille, niin sitten se jotenkin varmasti se niin kuin vaikuttaa kaikkeen, ja samaan aikaan on mahdotonta sanoa, mihin se vaikuttaa.
Mutta onhan tässä ollut niin kuin samaan aikaan, kun kuvaat tätä 10 vuoden kehitystä, niin sehän on tärkeä huomata, että on ollut semmoinen kansainvälinen kehitys, jossa eri niin kuin eurooppalaiset elokuvarahoittajat on kiinnostuneet siitä, että millä tavalla kuka pääsee tekemään elokuvia, ketkä koulutetaan, ketkä on alalla toimijoita ja minkälaisia elokuvia tehdään. On koko tämä Bechdel-testiin liittyvä keskustelu siitä, että minkälaisia päähenkilöitä elokuvissa on. Että on laskettu, niin kuin tehty määrällisiä analyysiä elokuvista. Ja me taiteentutkijathan perinteisesti suhtaudutaan kaikkeen tämmöiseen laskemiseen tosi skeptisesti. Eli että taideteoksia ei pidä niin kuin laskea, että montako naista ja montako miestä ja missä rooleissa ja näin. Mutta onhan ne aivan musertavia ne luvut. Nehän on niin kuin aivan, eihän niiden edessä voi sille ruveta inisemään vaan, että no ei sitä passaa puhua taiteesta tällä tavalla, vaan se on oikeasti ollut, sillä on ollut iso merkitys. Ja mä ajattelen, että Tuffifilms on niin kuin osa tämmöistä isoa kansainvälistä liikehdintää.
Kati Sinisalo, tervetuloa linjoille. Joo. Haluatko päättää lauseesi? Muistatko vielä,
mihin jäätiin? Jos mä vielä muistan, mutta mä palaan tuohon Bechdel-testiin, koska se oli tosi hauska, kun nostit sen Anu esille, koska mä heitin tuolla somessa tähän naisten maaliskuuhun liittyen sellaisen haasteen katsojille, että tehdään yhteisesti Bechdel-testi tämän maaliskuun elokuville.
Käydään läpi, mitä se tarkoittaa, eikö niin?
Joo, eli jos muistan oikein, korjatkaa, eli se on hyvin yksinkertainen vaatimus, että kunhan elokuvassa on 2 naista, siinä on se tiukempi vaatimus, että heillä pitäisi olla vielä nimetkin, mutta 2 naista, jotka puhuvat keskenään jostakin muustakin kuin miehistä.
Kyllä, juuri näin.
ja tämä on hyvin hauska siis ihan senkin takia, että yksittäisten elokuvien suhteen tämä ei välttämättä, tai täällä tuli heti semmoisia kommentteja, että miten joku Anna Erikssonin M voi Bechdel-testin kautta tutkia, tai Sally Potterin Orlandoa, jossa päähenkilö on pitkän aikaa mies ja muuttuu sen jälkeen naiseksi. Eli aina on tämmöisiä syitä, miksi juuri tähän elokuvaan se ei istu täydellisesti, mutta jos meillä on 100 elokuvaa, niin on aika jännää, jos tämä testitulos ei eroa sellaisesta niin kuin valtaosin miesten tekemien elokuvien tuloksista. Ja musta olisi hirmu hauskaa, kun ihmiset todella osallistuisi tähän ja kävisi tuolla sosiaalisessa mediassa kertomassa näistä elokuvista, että miten ne pärjää testissä, kun tätä yleensä testataan nimenomaan miesten tekemiin elokuviin.
Kyllä, ja siis vaikka niin kuin mikään tilasto, ei Bechdelin testi eikä mitkään tilastot voisi sinänsä niin kuin kertoa niin kuin kaikkea totuutta taiteesta tietenkään, niin juuri se, että niin pitkään kuin meillä ei esimerkiksi Suomessa ollut näitä tilastoja, niin me elettiin semmoisessa epämääräisessä fiiliksessä, että ihan kuin joku ei ihan toimisi, mutta ehkä mä en vaan tarpeeksi hyvä ollut taaskaan, tai niin kuin, että kaikilla oli vähän tämä. Ja sitten kun ne oikeasti tutkitaan ja laitetaan niin kuin paperille, eikä ne edes kerro koko totuutta, koska pitkäänhän meillä niin kuin tavallaan se, että siihen, että saadaan joku hakemus sisään jonnekin laitokseen, niin siinä on jo monta askelta usein ollut ennen kuin se tehdään, että se on saatettu katkaista se projekti jo ennen sitä. Niin, niin sitten kun ne tulokset tuli, niin kyllähän se varmaan aika monelle oli siis semmoinen niin kuin silmiä avaava hetki, että ei tämä kaikki voi olla ihan ok, että kyllä näillä on myös ja tilastoinnilla on vaikutusta, vaikka se ei sinänsä, niin kuin se tuntuukin väärältä taiteesta puhuttaessa usein.
Niin, musta se liittyy juuri tähän kysymykseen, että mitä väliä, mistä me aloitettiinkin, että se mitä väliä on tietyllä tavalla, se tuntuu, että se niin kuin pienentää, ja se tuntuu jotenkin tahmeelta kysymykseltä ikään kuin ruveta puhumaan näistä tekijöiden etuliitteistä ja miten miehet ja miten naiset ja jotenkin lattealta. Mutta sitten tavallaan on huomattu, että tämmöisessä tällä laskemisella niin se toimii niin kuin provokaationa ja se herättää keskustelua, koska siis mä oon Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen proffa ja siellä Ruotsissa tehtiin tämmöinen se yksi elokuvateatteri tai elokuvateatteriketju Folkets Bio, no siitäkin alkaa olla 10 vuotta, teki tämmöisen eleen, että ne alkoi niin kuin tavallaan antaa tämmöistä niin kuin joutsenmerkkiä tai tämmöistä reilun kaupan merkkiä niille elokuville, jotka ohjelmistossa niin kuin selätti tämän Bechdel-testin. Eli että oliko niissä niin kuin pääsikö ne tästä testistä läpi. Ja se sai niin kuin semmoisia raivoreaktioita aikaa, mikä on mun mielestä kiinnostavaa, että useinhan on niin, että tämmöinen rakenteellinen epätasa-arvo saa ihmiset ihan raivovaltaan, kun tulee ihan näkyväksi, että kerta kaikkiaan, että tämä ei selvinnykään tästä testistä. Ja siitä syntynyt debatti oli äärimmäisen kiinnostavaa, ja sitä mä näen, että tavallaan tämä naisten maaliskuukin tavallaan synnyttää. Että se pakottaa niin kuin kysymään kysymyksiä.
Ennen kuin pyydän Tärppiä tähän Ylen naisten maaliskuuhun, niin vaihdetaan muutama sana historiasta. Ja Kulttuuri Ykkösessä viimeksi äänessä oli elokuvatutkija Anu Koivunen ja meillä luurin päässä ovat mukana Jenni Toivoniemi ja Kati Sinisalo. Minä olen Pauliina Krym. Naisohjaajista on puhuttu, naisten roolista elokuvan tekijöinä. Kiinnostavaa on se, että elokuvan alkutaipaleella naisia oli kameran takana ja ohjaajan tuoleilla. Maailman ensimmäinen naisohjaaja oli Alice Guy Blaché, joka syntyi vuonna 1873 ja kuoli vuonna 1968. Hän oli myös elokuvastudion johtaja ja Blachéstä on hieno dokumentti Yle Areenasta osana juuri tätä Yle naisten maaliskuuta. Ylen kulttuurikoktail-sivuston toimittaja Tuomas Karemo perkaa ansiokkaassa artikkelissaan, jonka jaoin viikonloppuna Kulttuuri Ykkösen Twitterissä ja jonka löytää muuten googlaamalla sanoilla Yle Tuomas Karemo ja elokuva. Eli kun kirjoittaa Yle Tuomas Karemo ja elokuva, niin pitäisi löytyä tämä artikkeli. Karemo kirjoittaa siitä, että miten elokuvan alkuaikojen naiset jäivät tunholaan. Todella, jossain vaiheessa kävi niin, että naiset eivät saaneet enää ohjata. Mitä ajattelet sinä, Anu Koivunen, tästä, että naiset jossain vaiheessa vaan jäivät sinne sivustaan?
Tämä on tavallaan vielä osin semmoinen kysymys, jota parhaillaan tutkitaan, koska siihen kietoutuu tietysti paitsi niin kuin Hollywoodin rakenne ja tuotantorakenne, niin sitten kansalliset elokuvakulttuurit, koska kansallisesti on ollut sekä kaupallisia että tällaisia niin kuin julkista tukea on sitten ollut 60-luvun jälkeen monissa maissa, mutta siis tämmöiset kansalliset elokuvamarkkinat, että ei ole, että kyllähän bisneksen kauttahan tämä pitää selittää ja sitten toisaalta voidaan esittää hypoteeseja siitä, että keiden on ajateltu olevan niin kuin niitä tarinoiden kertojia ja tekijöitä, että koulutuksen rakenne vaikuttaa ja sitten ihan niin kuin ne käsitykset sukupuolesta ja sukupuolille sopivista tehtävistä, mitä yhteiskunnassa on ollut.
Silloin 1800-1900-luvun taitteessa ei ohjaajan nimeä edes näkynyt missään. Ei voinut päätellä, että minkä sukupuolinen elokuvan oli ohjannut. Siellä on semmoista otetta. Ehkä vielä siinä ilmeisesti 20-luvulla alettiin hakea rahoitusta elokuviin Wall Streetiltä. Ja Wall Streetillä rahahan on jo sitten kontrolloivat miehet. Mm. Ja siinä kohtaa ilmeisesti, tämä on yksi tulkinta, on tapahtunut se, että miehet ovat antaneet sitten miesohjaajille rahaa. Ja tässä ikään kuin rahan siirrossa on sitten tapahtunut se, että nainen ei ole ehkä ollut sitten jossain määrin, ei ollut uskottava elokuvan tekijä. Mm. Jotenkin se on aika jotenkin jännittävä ajatus, että tämä 20-luvun lopun lama on tehnyt miehistä lopullisesti kukkoja tunkiolla. On aika hauskaa, kun vähän googlasin näitä viime hetken rahoitusasioita. Suomessa miehet saavat edelleen valtaosan julkisesta elokuvatuesta, uutisoitiin vuonna 2017. Olen kehottanut naisia hakemaan enemmän, miehet ovat rohkeampia. Jos suoraan sanotaan, miesten hakemukset ovat heikompia kuin naisten, kertoi Suomen elokuva säätiön toimitusjohtaja Lasse Saarinen Yleisradiolle kolme vuotta sitten. Jenni Toivoniemi, onko tilanne enää rohkeudesta kiinni? Jos teet rohkean hakemuksen, niin vaikuttaako sinun etunimesi siinä hakemuksessa johonkin?
No, rakenteelliset muutoksethan niin kuin on aina hitaita ja vaikeita, mutta niiden tiedostaminen on se niin kuin ensimmäinen askel, että ainakin nyt siis, nythän näyttää, että suuri muutos ainakin viime vuonna meitä naisetuliiteohjaajia oli varmaan ennätysmääriä rahoituspäätöksistä, että ainakin nyt näyttää, että korjausliikettä on tapahtunut, että siellä kyllä olikin aika monta aika hienoa elokuvan tekijää odottamassa pitkään, että kyllä saakin niitä uusia ääniä tulla sieltä.
Mm-hmm. Niin, siis tässähän ollaan jotenkin sen kanssa tekemisissä, että jotenkin tämän niin kuin pitkän elokuvan historian kuvaaminen, niin siinä puhutaan ikään kuin siitä elokuvabisneksen rakenteesta ja ketkä on olleet niin kuin uskottavia toimareita ja projektijohtajia. Sitten se on niin kuin toinen tilanne, tämä nykytilanne, jossa ei ole kyse niin kuin isoista studioista, vaan jossa haetaan tätä rahoitusta monilta eri, niin kuin Pohjoismaissakin, niin haetaan niin kuin monesta eri lähteestä, jolloin portinvartijoita on monta ja niin kuin mielipiteitä kaikkiin ideoihin on monta. Tietysti niin kuin Ylellä on valtava valta, elokuvasäätiöllä on valtava valta, mutta sitten on niin kuin muitakin, että se tavallaan se maku on helpommin identifioitavissa, tutkittavissa ja analysoitavissa, että se iso Hollywood-historia on niin kuin enemmän sitä bisneksen historiaa, että tässä on eri tasoja.
Mutta se on mun mielestä kiinnostavaa, että miten minkä takia niin kuin taidekentälle se rakenteellisen syrjinnän niin kuin käsite on ollut niin hitaasti aukeneva, että monissa niin kuin isoissa pörssiyhtiöissäkin on niin kuin ymmärretty se, että ihmiset palkkaavat itsensä kaltaisia ja se tavallaan ei ole hyvä bisnekselle, mutta taidekentällä puhuttiin tosi pitkään vaan niin kuin, ja edelleen kuulee niitä sellaisia niin kuin perusteita, että taiteessa ei voi tällaisia asioita millään tavalla huomioida, koska taiteessa on vain kyse laadusta, ikään kuin laatu olisi joku niin kuin täysin erotettavista kaikista niin kuin näistä asioista.
Hollywoodista puheen ollen, viime viikollahan uutisoitiin, että tuottaja Harvey Weinstein tuomittiin 23 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänet todettiin syylliseksi raiskaukseen ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 5 syytteestä, 5 syytettä oli nostettu, 3 hänet vapautettiin ja jos hänet olisi tuomittu kaikista vakavimmista syytteistä, olisi tuomio ollut elinkautinen. Ja lisää syytteitä odottaa käsittelyä tässä, eli tämä ei ilmeisesti ole kuitenkaan vielä ihan ohi. Harvey Weinsteinin ahdistelusta on vitsailtu jo vuosia. Tästä löytyy paljon esimerkkejä. Seth MacFarlane on vitsaillut hänestä jopa Oscar-gaalassa, kun hän on luetellut naissivuosaehdokkaita Emma Stonesin rinnalla. Hän sanoi, että onneksi olkoon, teidän ei tarvitse enää teeskennellä pitävänne Harvey Weinsteinista. Ja Tina Feyn ohjaamassa 30 Rock-sarjassa Weinsteinin on viitattu suoraan useampaan otteeseen. Tämä on ollut jotenkin ihan normaalia. Siellä on yksi mies käyttänyt valtaansa ja voi sanoa, että on raiskannut ja hyväksi käyttänyt eri tavoin, että ainakin siellä se on ollut rakenteellista ja siinä ovat olleet kaikki jotenkin hiljaa.
Tästä on loistava tämä Matilda Gustafssonin Klubben, jonka Suomen, oliko 19 jäsentää suomennettu versio siis tästä ruotsalaisesta Ruotsin akatemiaan liittyvästä häirinnästä ja ahdistelusta. Se on kirjana henkinen sukulainen tälle tottumiskysymys ja yksittäistapaus hankkeille, koska siellä on paljon harmaan sävyjä, mutta aivan armoton analyysi tästä vaikenemisesta ja hiljaisuudesta ja juuri niin kuin tavallaan siitä, mihin Jenni viittasi, että ei haluta nähdä, että jotkut tietyt asiat on niin kuin vaikeita ottaa taiteen kontekstissa esille. Ja nythän meillä on siis tämä keskustelu Sibelius Akatemiasta ja klassisen musiikin maisemasta ja nämä on todella, todella isoja hankalia kysymyksiä, jotka niin kuin muuttaa mut hitaasti.
Kyllä. Haluan palata tässä, kun lähetys lähestyy loppuaan, vielä tähän Ylen naisten maaliskuun sisältöihin. Kati Sinisalo, pyysin sinua poimimaan tärppejä ohjelmistosta. Annatko meille kolme mielestäsi kovinta tai mielenkiintoisinta? Tiedän, että tykkää laittaa näitä järjestykseen, mutta nyt on pakko.
No, mä itse palaan nyt tähän yhteen, joka tuossa jäi aikaisemmin mainitsematta, niin joka oikeastaan on ollut tämän koko naisten maaliskuun lähtökohta. Ja se on ollut Maa Kaselsin, joka on siis ainoa miesohjaaja tämän kuukauden aikana. Poikkeus on erittäin perusteltu. Hän on tehnyt 14-tuntisen dokumenttisarjan Women Make Film. Ja vaikka hän on sen ohjannut, hän ei ole siinä äänessä ja siinä ei ole hänen kuviaan lainkaan. Eli se on niin kuin elokuvan tarina tai elokuvan historia. Se ei kulje kronologisesti, vaan se on enemmänkin tämmöinen elokuvakoulu. Mutta ideana on se, että kaikki kuvasto siinä on naisten tekemistä elokuvista. Eli se on niin kuin sellainen rinnakkaiskertomus. Hän on tehnyt aikaisemmin elokuvan tarina, joka oli niin kuin, jossa kyllä naiset oli myös mukana, mutta hän teki sitten tämmöisen niin kuin rinnakkaisjutun, että meillä on myös tämä tarina. Että tämä on se naisten tekemien elokuvien tarina. Ja kun tämä sarja hankittiin Yleen, niin siitähän tämä koko idea lähti. Että sen sijaan, että me näytettäisiin ei mitenkään vain, koska se on jättisarja, mutta että ei jätetä Ylessäkään tätä vain tähän, että näytetään tämä sarja ja muutama elokuva, joka siihen liittyy, vaan tehdään mekin iso ele. Eli mekin näytetään, kyllä, että kyllä naiset tekee elokuvia. Eli mä halusin vaan nostaa tämän sarjan, kyllä, koska se pyörii juuri nyt yksi jakso per viikko ja on sitten koko kesän Areenassa katsottavissa. Hyvä. Eli sitä ei pidä unohtaa.
Selvä. Ja nyt me mennäänkin Jenni Toivoniemen valintaan. Minkä sinä nostaisit tuolta?
No tuolla on aivan valtava määrä. Tuolla on valtava määrä elokuvia, joita en ole vielä nähnyt, on tosi niin kuin innoissani, että pääsen näitä katsomaan, mutta näistä, mitä olen jo nähnyt, niin mun yksi ihan suosikkielokuvia on Kelly Reinhardtin Mixed Cut Off, joka on erilainen western, jossa tavallaan niin kuin, se on, siinä niin kuin tehdään uskomattoman hienosti jännitystä arkisista pienistä asioista, kuten siitä, että kärry, vankkuri menee nuriin, niin se on niin jännittävää siinä, että ei enää pystyä istumaan, koska se näkökulma on niin voimakas siinä, että suosittelen tätä, se on hurja elokuva.
Hienoa. Anu Koivunen.
Tämä Katin mainitsema sarja on mun mielestä jotain niin fantastista, tämä Women Make Film, on nyt kaksi eka jaksoa nyt katsonut, mutta kun se nyt tuli jo mainittua, niin mä sanoisin, että täällä on kaksi elokuvaa, jotka murtaa katsetta. Yksi klassikko, joka on Jean Dielman, joka esitettiin kai viime viikolla, joka on ikään kuin joka ikinen kuvarajaus murtaa sitä, miten elokuvat noin ylepäätänsä kerrottu. Ja usein edelleen kerrotaan. Se on elokuva katsomisesta. Se on järisyttävä kokemus. Mun mielestä sellainen kotimainen elokuva, joka itse omat jalkani saivat tutisemaan, on Zaida Bäriruutin Miami. Siinä on katse, jollaista suomalaisessa elokuvassa ei ole aikaisemmin nähty, joka on kansainvälisestikin hyvin harvinainen. Miten nämä sisarukset katsovat toisiaan ja miten kertoja miten me katsojina pääsemme kameran kautta heitä katsomaan. Se on niin kuin sellaista, joka ei palaudu mihinkään yksinkertaiseen jotenkin sukupuolitettuun tai seksuaalistettuun logiikkaan, vaan joka on semmoinen syvällinen ja järisyttävä tapa katsoa tavallaan tällaisia populaarikulttuurisia hahmoja. Ja se oli hieno. Se on hieno. Katsokaa.
Silloin kun Miami tuli,
valintoja.
Silloin kun Miami tuli ulos tai tuli elokuvateattereihin, niin Sarah Bareilles oli täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa kertomassa elokuvasta, joten Yle Areenasta Kulttuuri Ykkösen arkistosta löytyy tämä haastattelu. Minulla on aika ihan lyhyeseen viimeiseen kysymyskierrokseen, johon saa vastata kyllä tai ei. Kysymys kuuluu, kirjoitetaanko elokuvahistoria nyt uusiksi? Mitä sanoo Kati Sinisalo?
Ai tämä naisten maaliskuun myötä vai yleisemmin?
Ehkä kumpaakin.
Sanotaan, että toivottavasti tämä on osa sitä elokuvan historian uudelleen kirjoittamista.
Kiitos. Entä mitä sanoo Jenni Toivoniemi?
No mäkin sanon toiveikkaasti kyllä.
Toiveikas kyllä. Ja Anu Koivunen.
Niin mä sanon tutkijana tietäen, että kyllä sitä koko ajan kirjoitetaan uusiksi. Se ei ole koskaan valmis.
Päätän tämän Kulttuuri Ykkösen lähetyksen kollegani kulttuurikoktailin toimittajan Tuomas Karemon terveisiin. Vaikka feminismiin suhtautuisi kuinka kriittisesti tahansa, on järjettömyys, ettei naisten annettu ohjata elokuvia hyvän alun jälkeen. Antakaa naisten tehdä elokuvia. Kiitos. Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta Jenni Toivoniemi, Anu Koivunen ja Kati Sinisalo.
Kiitos.
Kiitoksia paljon.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri Ykköstä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja toimitussihteeri Olli Kangassalo. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Pekka Toikka. Ja todella valtavasti hienoja elokuvia ja dokumentteja Yle Areenassa. Myös tämä Alice Guy Blaché-dokumentti maailman ensimmäisestä naiselokuvaohjaajasta. Huomenna tiistaina Tuukka Pasanen sukeltaa klassikkoon nimeltä Goethen Värioppia. Keskiviikkona Pia-Maria Lehtola vieraaksi saapuu muusikko Tuure Kilpeläinen. Ylen naisten maaliskuun elokuvat ja dokumentit löydät osoitteesta www.yle.fi/naistenmaaliskuu. Ja siellä ovat myös aikaisemmat Kulttuuri Ykköset. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.